Chcete vědět, co se děje v ostatních oborech medicíny a výzkumu? Co vaše kolegy trápí a jaké novinky by vám neměly ujít? Poslouchejte Meditalks. Meditalks. Podcast nejen s lékaři o lékařích a medicíně.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, vývoj inovativní léčby sebou nese v řadě oborů změny, které lze oprávněně považovat za revoluční. Jednou z takových oblastí je bezesporu management terapie chronické lymfocytární leukémie. Naším dnešním hostem je pan doktor Martin Špaček, PhD, vedoucí skupiny chronické lymfocytární leukémie při první interní klinice, klinice hematologie Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Dobrý den, pane doktore.
Dobrý den.
Budeme si dnes povídat o tom, kam se posunula léčba pacientů s tímto onemocněním, na které cílené léky a kombinace se nyní soustřeďuje pozornost, jaký je přínos fixní délky terapie, ale také například, jaká úhradová kritéria ovlivňují současnou terapii a jaké jsou perspektivy do budoucna. Pořadem vás provází Andrea Skálová. Pane doktore, jaké jsou tedy současné možnosti léčby pacientů s chronickou lymfocytární leukémií? Podíváme-li se do minulosti a jak se tím mění jejich prognóza?
V prvé řadě je potřeba říct, že opravdu ty možnosti terapeutické v současné době jsou velmi široké. To, co jsme ještě před, řekněme, 10-15 lety neměli k dispozici, to znamená takzvané ty cílené léky, tak v tuto chvíli už v běžné praxi máme k dispozici minimálně 4 cílené preparáty a ten vývoj opravdu šel neskutečným způsobem dopředu. Konkrétně u tohoto onemocnění se ta prognóza významně zlepšuje a pokud mám mluvit třeba za Českou republiku, tak u nás podle dat z registru naděje na přežití pacientů s CLL v současné době při diagnóze je víc než 10 let, což když si vezmeme, že průměrný věk při diagnóze tohoto onemocnění je kolem 70 let věku, tak v podstatě se můžeme pohybovat už na úrovni běžného přežití v normální populaci.
Uhum. A které milníky ve vývoji léčby lze považovat za přelomové, když hovoříme o té revoluci v léčbě? Jsou to konkrétní skupiny léku, je to například ta cílená léčba, nebo jsou to i preparáty jednotlivé?
Jsou to, v prvé řadě to byl taková největší revoluce, byl příchod monoklonálních protilátek, zejména anti-CD20 protilátky rituximabu. To byl obrovský přínos napříč těmi zralými B hematologickými chorobami nebo vycházejícími z B lymfocytů. To bylo zhruba kolem roku 2000 a potom ta ještě větší revoluce, nejzásadnější byl právě příchod těch cílených léků. Ty léky se řadí v současné době do dvou skupin, takzvané inhibitory B buněčného receptoru nebo signálních drah, které vedou z B buněčného receptoru a potom ta druhá skupina, to jsou takzvané BCL2 inhibitory, tam zatím máme jediného zástupce, ale toto obrovskou výhodou těch cílených preparátů bylo zejména to, že jednak jsou účinné i u těch refraktérních pacientů, kde třeba nefunguje chemoterapie. A zároveň to, že jsou to perorální preparáty, tak obrovské i zjednodušení té léčby, nižší toxicita a tak dále.
A připomeňme si, co je vlastně pro léčbu pacientů s tímto onemocněním nejdůležitější?
Řekl bych, jsou to dva takové asi aspekty hlavní. Jednak je samozřejmě dosažení co nejlepší remise toho onemocnění. To znamená dostat tu nemoc pod kontrolu a co na nejdelší dobu. To je ale jenom jeden aspekt, který je samozřejmě pro nás důležitý z medicínského hlediska, ale druhý důležitý aspekt, zejména pro pacienta, je potom i jakým způsobem tu léčbu toleruje. Takže ten profil toxicity, profil nežádoucích účinků a obecně vzato samozřejmě i ty cílené léky mají svoje nežádoucí účinky, každý trošičku jiné, ale když to vezmeme obecně, tak ty cílené léky jsou jednoznačně snášeny, tolerovány lépe než jakákoliv forma té chemoterapie nebo chemoimmunoterapie.
A jaké jsou současné hlavní směry té terapie chronické lymfocytární leukémie?
Co se týče první linie léčby, tam pořád ještě u části pacientů bohužel musíme v našich podmínkách v České republice používat chemoimmunoterapii. Nicméně většina pacientů už v současné době dostává ty cílené léky. Ty se pak, nebo ten výběr záleží samozřejmě na dalších přidružených onemocnění, na komorbiditách toho pacienta, věku, stavu, třeba renální funkcí a tak dále. Co se týče relapsu, tam prakticky už téměř výhradně používáme jenom ty cílené léky. Naštěstí ty úhradové mechanismy to umožňují, takže jenom opravdu v některých velmi specifických případech musíme použít chemoterapii, ale naprostá většina pacientů pacientů se dostane v těch relapsech, v těch dalších liních léčby už k těm cíleným preparátům.
Mm-hmm. Pane doktore, jedním z termínů, o kterém se diskutuje nebo o kterém se hodně mluví v souvislosti s léčbou tohoto onemocnění, je fixní délka terapie. Kterých léčebných režimů se vlastně týká?
Pokud se nebudeme bavit o chemoterapii, která samozřejmě byla podávána vždy po nějakou časově omezenou dobu, většinou půl roku, tak v současné době z těch cílených preparátů jsou to režimy s venetoklaxem, čili to je zatím ten jediný zástupce těch takzvaných BCL2 inhibitorů, který v praxi máme k dispozici. Jsou dva režimy, v první linii léčby se to podává po dobu jednoho roku, v relapsech se to podává potom po dobu dvou let tento režim. A toto je vlastně základem té časově omezené léčby.
A jestliže se podíváme na ten praktický dopad nebo praktický rozdíl mezi tedy využitím fixní délky terapie a kontinuální terapie do progrese, v čem spočívá?
Ten hlavní rozdíl je samozřejmě pro pacienta tím, že po tom roce, respektive po těch dvou letech, když je to v relapsech, ta terapie skončí a ten pacient má takzvaně ty terapeutické prázdniny. To je naprosto zásadní, jednak je to zásadní pro pacienta, ale i pro nás, pro ten management. Ti pacienti nemusí mít tolik kontrol v ambulanci, nemusí mít tolik odběru a tak dále. To je jeden aspekt. Druhý aspekt je v okamžiku, kdy podáváme tu terapii kontinuální, to znamená do progrese toho onemocnění nebo do nějaké značné toxicity, která není akceptovatelná, musí se kvůli tomu skončit ta terapie, tak se tam kumulují právě ty nežádoucí účinky. Je řada pacientů, kteří mohou být na těch BCR inhibitorech i řadu let. Máme takové pacienty, kteří jsou třeba na ibrutinibu už 7 let a profitují z toho velmi dobře, ale přece jenom to onemocnění se může stát časem refraktérní, kumulují se tam ty nežádoucí účinky, je potřeba počítat dlouhodobě s lékovými interakcemi a tak dále. Takže přece jenom pokud to lze, tak spíše zejména v těch časných liních léčby preferujeme u významné části pacientů tu časově omezenou terapii.
Uh-huh. A pojďme se nyní podívat na první linii léčby chronické lymfocytární leukémie. Jaké jsou zde aktuálně preferované režimy?
Co se týče mladších pacientů, FIT, to znamená nemají významné komorbidity a mladších, tím se zpravidla rozumí zhruba do 65 let, tak tam bohužel právě v důsledku těch úhradových kritérií v České republice zatím musíme používat chemoterapii, respektive chemoimmunoterapii. Konkrétně je to ten režim FCR, fludarabin, cyklofosfamid, rituximab. My víme, že ta toxicita je tam významná, zejména do budoucna, riziko například vzniku sekundárních malignit a tak dále, ale bohužel prostě je to režim, který sice je účinný u významné části pacientů a dlouhodobě účinný, ale prostě má to své různé následky. Velká část pacientů naštěstí v současné době může být léčena už v té první linii těmi cílenými preparáty, zejména tím režimem venetoklax obinutuzumab, což je ta jednoletá léčba, čili kombinace anti-CD20 protilátky plus venetoklaxu. A tam ta úhradová kritéria jsou nastavena tak, že vlastně to splňuje významná část pacientů, pokud jsou starší, zhruba na těch 65 let, komorbidní významně a nemohou tedy dostat ten režim plnodávkovaného FCR nebo fludarabinu, tak mohou mít tuto léčbu. A potom je ještě podskupina pacientů, kteří mají ty prognosticky nejzávažnější aberace genetické, konkrétně aberace genu TP53, mutace nebo delece. Tam naopak i v té první linii je hrazena léčba i těmi dalšími cílenými preparáty a tam můžeme u těchto pacientů podávat i ty další léky a tím, že ta prognóza je tam přece jenom horší, tak zatím v současné době preferujeme tam tu kontinuální léčbu cílenými preparáty oproti té fixní délce podávání venetoklax obinutuzuma.
Mm-hmm. A jestliže si srovnáme jednotlivé režimy a léčebné modality z pohledu dosažení dobré léčebné odpovědi nebo hluboké odpovědi, jaký je tam rozdíl a kde tam tedy je preference, které třeba ty režimy už jsou zastaralejší, už se snažíte nepodávat z tohoto důvodu právě?
Tam obrovskou výhodu a vlastně to byla vůbec podmínka toho, aby se mohla ta cílená léčba podávat po časově omezenou dobu, bylo dosažení hluboké remise. Protože bez toho ty preparáty, které konkrétně ty BCR inhibitory, pokud je podáváme kontinuálně, respektive musíme je podávat kontinuálně u naprosté většiny pacientů, protože v okamžiku, kdy se vysadí, tím, že oni nedosahují zpravidla těch hlubokých, velmi hlubokých remisí, tak to onemocnění se zpravidla začne velmi rychle vracet při vysazení ukončení té léčby. Oproti tomu režimy s venetoklaxem dosahují skutečně velmi hlubokých remisí, jak kompletních remisí, tak i těch remisí na úrovni reziduální nemoci nebo minimální reziduální nemoci. Díky tomu je právě možné tu léčbu po tom roce nebo dvou letech v relapsech ukončit a víme, že ten pacient může být velmi dlouhou dobu potom v remisi. Čili je to vlastně nezbytná podmínka pro to, aby vůbec se ta léčba mohla přerušit, je dosažení velmi hluboké remise onemocnění.
Posloucháte Meditalks. Dnes s primářem Martinem Špačkem.
Pane doktore, a v této souvislosti mohl byste se zmínit také o významu markeru MRD, jaký je jeho tedy hlavní dopad a zda jeho využívání je běžnou součástí managementu onemocnění?
To je parametr, který je velmi důležitý. Znamená to vlastně stanovení minimální reziduální nemoci s citlivostí v současné době alespoň 10 na méně čtvrtou, lépe na 10 na méně pátou, což ty současné přístupy, ta současná metodologie umožňuje. Většinou se to stanovuje pomocí průtokové cytometrie v běžné praxi. Je to velmi důležitý marker, který odpovídá vlastně hloubce remise, pokud je dosažena nedetekovatelná ta reziduální nemoc, což se těmi cílenými preparáty, konkrétně tím režimem venetoklaxovým, dosahuje u velké části pacientů, tak ta prognóza těch pacientů je opravdu výrazně lepší než u pacientů, kteří nedosáhnou té takzvané negativity reziduální nemoci. Čili je to pro nás stran té prognózy opravdu velmi zásadní parametr. Víme, že pokud po té léčbě pacient má negativní minimální reziduální nemoc, tak ta pravděpodobnost, že bude řadu let v remisi, je mnohem větší, než když je tomu naopak. V běžné praxi my to stanovujeme běžně u těchto režimů nebo po ukončení té léčby, nicméně zatím ještě to zpravidla neovlivňuje třeba délku podávání té léčby, ale běží v současné době řada klinických studií, která právě ovlivňuje třeba délku podávání terapie těmi cílenými preparáty, kde právě se ta délka ovlivňuje dosažením negativity té minimální reziduální nemoci, čili je to otázka budoucnosti, kdy pravděpodobně i v běžné praxi to používat budeme.
A jsou k dispozici ještě nějaké další diagnostické nebo prediktivní markery?
Nejdůležitější z hlediska chronické lymfocytární leukémie jsou genetické abnormality. V prvé řadě jsou to chromozomální aberace, tam nejdůležitější je delce 17P, což v podstatě znamená delce genu TP53 a zároveň vyšetřujeme vždycky i mutaci genu TP53. Čili pokud je tam obecně aberace tohoto genu, ať už delce nebo mutace, což je vyšetření, které by mělo být provedeno ideálně při diagnóze a nejlépe potom před každou linií léčby, tak toto je aberace, která znamená výrazně horší prognózu pacientů z celulo. Byť ty cílené léky i prognózu nebo přežití pacientů s touto aberací výrazně zlepšily oproti chemoterapii. Chemoterapie, dá se říct, že u těchto pacientů téměř nefungovala nebo velmi omezeně. Čili toto je nejdůležitější marker prognostický i prediktivní stran odpovědi na léčbu aberace genu TP53.
Můžete na základě toho shrnout, z jakých důvodů je tedy vhodné podávat cílenou léčbu co nejdříve a kdy ideálně nasadit?
Máme už řadu klinických studií, které dokazují to, že podání cílené léčby v dřívějších liních léčby vede k lepším výsledkům. Konkrétně, pokud mám zmínit u příkladu venetoklaxu studie Murano, to byla studie pro relapsy CLL a pacienti, kteří byli randomizováni do ramene chemoimmunoterapie, konkrétně to byl bendamustin rituximab, tak ti pacienti byť potom v relapsu, když zralově po té chemoimmunoterapii dostali nějakou cílenou léčbu, tak stejně už i na úrovni celkové přežití na tom byli výrazně statisticky signifikantně hůř, měli kratší celkové přežití než pacienti, kteří dostali rovnou v té studii už tu cílenou terapii venetoklax rituximab. Čili toto je třeba jedna ze studií, která dokládá to, že má smysl podávat cílenou léčbu co nejdříve, protože pokud podáme dřív třeba chemoimmunoterapii a tu cílenou léčbu až v těch dalších si jakoby rezervujeme pro ty další linie léčby, tak celkové přežití pacientů tím vlastně zkracujeme.
To je princip, o kterém se mluví vlastně v řadě oborů a podoborů i onkologie. Ještě bych se chtěla zastavit o úhradových kritérií, jak ovlivňují současnou terapii chronické lymfocytární leukémie a případně, co by se podle vás mělo změnit, aby z toho více pacientů mohlo profitovat.
Já jsem to trochu zmiňoval, že jsme právě u nás bohužel limitováni úhradovými kritérii. Co se týče relapsu, tam naštěstí už máme k dispozici všechny ty 4 v tuto chvíli dostupné cílené preparáty, takže tam zpravidla máme z čeho vybírat a už nejsme tolik limitováni, ale nejhorší je situace právě u těch mladších pacientů zhruba do 65 let, kteří nemají významné komorbidity, tak tam bohužel ta kritéria úhradová jsou nastavena tak, že těmto pacientům v první linii léčby musíme podat chemoimmunoterapii. A to jsou právě pacienti, kteří by nejvíce profitovali právě, protože u nich předpokládáme do budoucna i delší přežití, tak to jsou pacienti, kteří se pak následně po letech, kdy jsou třeba v remisi celého právě potýkají s těmi následky chemoimmunoterapie, vzniku sekundárních malignit a podobně. A toto je takové nejpalčivější místo v léčbě celého v tuto chvíli, kdy nemáme vlastně možnost, kromě použití například klinických studií, tak nemáme možnost podat těmto pacientům cílenou terapii, byť by si to z našeho pohledu asi nejvíce zasloužili.
To je samozřejmě velmi nepříjemné, zvlášť, že se to týká těch mladých lidí a doufejme, že se to tedy do budoucna zlepší. Pane doktore, poslední otázka se týká předběžných výsledků studie Captivate s ibrutinibem nebo kombinace ibrutinibu s venetoklaxem. Jeví se vám tato kombinace nadějná, případně komu by byla nejlépe určena?
Toto je opravdu velmi perspektivní kombinace. Běží celá řada klinických studií, která právě kombinuje ten BTK inhibitor, to znamená ibrutiny, případně některé další BTK inhibitory plus venetoklax. A ty léky jsou vzájemně komplementární, mají vlastně doplňující se mechanismus účinku, takže je to opravdu velice dobrá kombinace i biologicky, i na té, řekněme, molekulárně biologické úrovni. Pokud se tyto dva léky zkombinují, protože jinak s těmito léky už máme v podávání monoterapii dlouhodobé zkušenosti, tak ale i když se zkombinují, tak vlastně nemají nějaké výrazně větší zastoupení nežádoucích účinků, ale v té kombinaci dosahují opravdu velikého počtu kompletních remisí, velkého počtu celkových remisí. V podstatě dá se říct, že téměř všichni pacienti mají nějakou léčebnou odpověď, skoro se to opravdu blíží 100% pacientů z CLL v té první linii léčby a právě konkrétně ta studie Captivate ukazuje, že v tom zatím relativně krátkém sledování 2 letem, tak opět naprostá většina pacientů, zhruba 95% pacientů zůstává v těch 2 letech bez známek relapsu, bez známek progrese CLL, čili v tuto chvíli je to vlastně nejdostupnější, nejlepší léčba pro CLL, kombinace ibrutiny plus venetoklax podávaná v tom 1-letém schématu. Je to léčba, která už má vlastně schválenou indikaci i v Evropě, ale bohužel u nás nemá v tuto chvíli schválenou úhradu. A přesně ta cílová skupina pacientů z CLL je ta, u které jsem zmiňoval, že musíme podávat tu chemoimmunoterapii. To jsou pacienti mladší fit, kteří by z toho nejvíce profitovali.
Naše dnešní setkání se tím nachýlilo ke konci. Věřím, že zde zazněly podnětné informace pro vaši praxi a ráda bych vás pozvala k poslechu 2. části podcastu věnovaného tomuto tématu, kde se podrobněji podíváme na management léčby pacientů s chronickou lymfocytární leukémií v první linii, zejména na význam kombinovaného režimu s venetoklaxem. S hematologem Martinem Špačkem jsme dnes hovořili o pokrocích v terapii chronické lymfocytární leukémie. Děkuji vám, pane doktore, za prezentované poznatky a těším se na slyšenou v avizovaném pokračování našeho rozhovoru.
Děkuji za pozvání a na slyšenou.
Od mikrofonu vás zdraví Andrea Skálová.
Meditalks. Všechny naše podcasty najdete na www.prolekaře.cz. Meditalks. Podcast nejen s lékaři o lékařích a medicíně.